Bavljenje vinogradarstvom na teritoriji Vršca datira još iz vremena Dačana i rimske vladavine. Turski putopisac i geograf Evlija Čelebija u svom dnevniku za Vršac kaže da je ceo istočni deo grada uz breg do pod kulu Đurđa Smederevca bio zasađen vinogradima koji su davali ukusno plavo grožđe, čiji je sok bio nešto opor. Godine 1716. pošto su Osmanlije proterani iz grada, Vršac ulazi u sastav Tamiškog banata sa sedištem u Temišvaru. General zapovednik carske provincije Banata Florimund Mersi 1716. godine naselio je Nemce da uvede naprednije vinogradarenje u Banatu. Jedan od najstarijih banatskih monografa, Italijan Francisco Griselini, navodi 1780. godine u svom delu da je narod još onda poučavan u srezovima Vršcu i Lugošu kako treba raditi oko vinograda i vina. To isto potvrđuje i službena arhiva iz 1722. godine. Godine 1723. pored srpskog Vršca podignut je za naseljene Nemce i nemački Vršac. Tada je Temišvarska zemaljska vlada naredila da se novim kolonistima podele brdoviti krajevi za podizanje vinograda. Kolonisti Nemci za okolinu Vršca i Guduricu dolazili su najviše iz Bernskog kastela u dolini Mozela, gde i danas uspevaju vina svetskog glasa. Iz toga doba datiraju vinogradi crkve zasađeni ispod puta Kalvarije na bregu pod Kulom. U svrhu unapređenja domaćeg vinogradarstva, vlada je još 1727. godine bila zabranila uvoz stranih vina u Banat. Intenzivnim razvojem i povećanjem površina pod vinovom lozom u 18. i 19. veku, vinogradarstvo postaje najvažnija grana privrede u Vršcu. 1882. godine čak 60% stanovništva se bavi isključivo vinogradarstvom. Vršačko vino je izlagano na izložbama širom Evrope i uvek bilo zapaženo i nagrađivano. Vinogradarstvo u Vršcu najpre je preživalo pojavu bolesti vinove loze 1880. godine, kada je uništeno 17.000 jutara vinograda, zatim Prvi svjetski rat i finansijsku krizu koja je usledila, potom Drugi svjetski rat i dočekalo obnovu i ulaganja koji su otpočeli 1948. godine. Svi napušteni i nacionalizovani vinogradi su stavljeni pod jedinstvenu upravu koja čak i danas postoji pod nazivom DD Vršački vinogradi. Zadnjih godina aktuelni su vinogradari i vinarije u privatnom vlasništvu. Već 60 godina u Vršcu se održava manifestacija Grožđebal kao proslava berbe grožđa. Osnovan je i vinski viteški red Sveti Teodor, čiji su članovi vršački vinari. Put vina prolazi kroz Vršac i vodi kroz sela Vršačke opštine.